Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 16-iyul, Toshkentda soat 8. Jonli efirdagi eshitirishimizning ikkinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Farrux Yusufiy. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishib oling. Tojikistonning Tavildara tumanida hukumat qo'shinlari va jangarilar o'rtasida janglar davom etmoqda.
Uning tarafdorlari Tavildaradagi Labijar, Childara, Sabzihar qishloqlarida qator hujumlar qilishdi.
Ishlasang tishlaysan, buxorolik quruvchilar endi bu gaplarga ishonmay qo'ydi. Ular ish haqlarini olisha olmayapti.
Masalan, peshona terisini bersa mayli, rozi, mayli ishga qabul qilmay ketsa mayli.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchilar xizmatida.
Mayin ko'pinchaman haqiqatda shu gapirganini yo'qotdi. Sizlar chegara qiynab turibdi hozir.
Mehnat muhojirlari 4 tanga topayotgan Moskvadagi Cherkiziv bozori batamom yopildi. Endi mehnat muhojiri nima qiladi?
Hozir ana farson bo'lib bolalar 4 tomonga ko'chma-ko'cha yuribdi. Hozir bizning mana bu rayonga ham 2-3 ta gazel bilan kelib bosib, bolalarni olib ketyapti.
Kim qanday kuladi? O'zbeklarning kulish san'atiga bir nazar.
Miyig'ida kulish eng kulgilarni kulgulisi ekan. Kulgi uyg'otuvchi kulgilardan ekan.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Farruxbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum qadrli tinglovchi. Dasturimizning xabarlar qismida bularni tinglaysiz. Memorial inson huquqlari tashkiloti o'z xodimini Talya Estimirovaning o'ldirilishida Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovni ayblamoqda. Eronda yo'lovchi samolyotning halokatga uchrashi oqibatida 168 kishi nobud bo'ldi. Hillari Klinton AQSh o'z manfaatlarini oqil siyosat bilan himoya qilishini bayon qildi. Iyul oyi Afg'onistondagi NATO qo'shinlari uchun eng talafotli bo'ldi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. To'lqinlarimizni tark etmang. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti o'z faollaridan birining o'limida Checheniston prezidentini ayblamoqda. Memorialning Checheniston bo'limida ishlagan Natalya Estimirova chorshanba kuni Grozna shahrida o'g'irlab ketildi va keyinroq uning jasadi qo'shni Ingushetiyada topildi. Memorial tashkiloti raisi Oleg Orlov huquq faolining o'limida Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovni aybladi. Tashkilot veb-saytida e'lon qilingan bayonotda Qodirov Estimirovaga bir necha marta tahdid qilgani va uni o'zining shaxsiy dushmani deb bilgani aytiladi. Interfax agentligiga ko'ra, Qodirov dahshatli qotillik uchun mas'ullar topilib, jazolanishi lozim deya bayon qilgan. Kreml matbuot kotibi prezident Dmitriy Medvedev qotillikdan g'azabga kelgani va tergov o'tkazishni buyurganini ma'lum qildi. Yevropa ittifoqining joriy raisi Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Karl Bildt ham qotillikni qoraladi. Estimirova Chechenistonda odam o'g'irlashlar, qotilliklar va jamoat oldida qatl qilishlarga oid o'tkazgan tergovlari bilan tanilgan va faoliyati tufayli unga Chechenistondan tez-tez tahdidlar kelib turgan. Eronda yo'lovchi samolyotning halokatga uchrashi oqibatida 168 kishi nobud bo'ldi. Tehrondan Armaniston poytaxti Yerevanga parvoz qilayotgan uchqich Eronning Qazvin shahriga yaqin hududda halokatga uchradi. Samolyot bortida 16 nafar ekipaj a'zosi va 153 yo'lovchi bo'lgan. Fojia sabablari hozircha aniq emas va tergov ishlari olib bormoqda. 16-iyul Armaniston va Eronda motam kuni deb e'lon qilindi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Qo'shma Shtatlar Eron bilan bevosita muloqot qilish niyatidan qaytgani yo'q deya bayon qildi.
Neither the president nor I have any illusions that dialogue with the Islamic Republic.
Prezident ham men ham Islomiy Respublika bilan muloqot muvaffaqiyatli bo'ladi deb o'zimizni aldayotganimiz yo'q. Aslida saylovlardan keyingi haftalar ichida bunga oid istiqbollar uzoqlashdi, lekin biz Eronga muloqotni taklif qilish va Eron yetakchilariga xalqaro hamjamiyatning mas'uliyatli a'zosi bo'lish yoxud mamlakatni yanada yakkalashda davom etish yo'lidan borish o'rtasida tanlash imkoniyati berilishi muhim ekanini ham tushunamiz. Bevosita muzokaralar esa Bunday tanlovni taqdim etish va tushuntirish uchun eng qulay fursatni yaratadi, dedi Klinton. Markaz Vashingtonda joylashgan Tashqi aloqalar kengashi nomli tahlil markazida qilgan chiqishida AQSh davlat kotibi Eron hozir harakat qilishi lozim, chunki bu imkoniyatning muddati cheksiz emas, deya qo'shimcha qildi. Qo'shma Shtatlarning tashqi siyosatiga oid nutqida Klinton Amerika o'z manfaatlarini himoya qilish va xalqaro maydondagi muammolarni hal etishda oqil siyosat olib borishini ham qo'shimcha qildi.
First, we intend to update and create vehicles for cooperation with our
Birinchidan o'z sheriklarimiz bilan hamkorlik vositalarini takomillashtiramiz va yangitdan yaratamiz. Ikkinchidan, bizning fikrimizga qo'shilmaganlar bilan muloqot qilish yo'lidan boramiz. Uchinchidan, biz taraqqiyotni Amerika qudratining asosiy tayanchi maqomiga olib chiqamiz. To'rtinchidan, mojaroli mintaqalarda fuqaroviy va harbiy sohalardagi harakatlarni birgalikda olib boramiz va beshinchidan, o'z siyosatimizda Amerika qudratining asosiy manbalari, jumladan iqtisodiy salohiyatimiz va boshqalarga o'rnak bo'la olish imkoniyatini ishga solamiz, dedi AQSh davlat kotibi. U shuningdek inson huquqlari va demokratiya Amerika tashqi siyosati tayanadigan asosiy qadriyatlar bo'lib qolishini ham ta'kidladi. Hillari Klinton Amerika demokratik qadriyatlarga sodiq bo'lgan va ularni yaxshi tushunadigan davlatlar va xalqlar uchun dushman emas, do'st bo'lishini ta'kidlab, Qo'shma Shtatlar ko'p qutubliligi emas, balki ko'p sheriklik dunyo tarafdori ekanini ham bayon qildi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Eron muxolifat yetakchisi Mir Husayn Musaviy o'tgan oydagi prezident saylovlaridan beri birinchi marta jamoatchilik oldiga chiqishi xabar qilinyapti. Muxolifatchining veb sahifasiga ko'ra, Musaviy o'z tarafdorlari bilan juma namozini o'qiydi. Tehron markazidagi universitetda o'qiladigan namozga sobiq prezident Hoshimiy Rasanjoniy imomlik qiladi. Musaviy ham Rasanjoniy ham prezident Mahmud Ahmadinajodning qayta saylanganini tan olgani yo'q. Ayni paytda inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilotga ko'ra, Erondagi saylovlardan keyin ro'y bergan noroziliklar paytida nobud bo'lganlar soni rasmiylar e'lon qilgandan ko'ra ko'proq bo'lgan. Eronda inson huquqlari uchun deb nomlanuvchi xalqaro tashkilot bayonotida aytilishicha, 20-iyun kuni Tehrondagi 3 ta kasalxonaning o'likxonalariga namoyishchilarning 34 jasadi olib kelingan. Eron davlat televideniyasi 10 kishi qurbon bo'lgani va 100 dan ortiq odam jarohatlanganini ma'lum qilgan edi. Rasmiy matbuot esa bu raqamni 20 kishi deb bergan. Biroq o'tgan hafta Eronlik Nobel mukofoti laureati Shirin Ibodiy zo'ravonliklar qurbonlarining soni 100 kishini tashkil etganini bayon qildi. Iyul oyi Afg'onistondagi NATO qo'shinlari uchun eng talafotli bo'ldi. Hali oyning o'rtasi bo'lishiga qaramasdan, chorshanba kuni AQSh va NATO harbiylari bergan ma'lumotga ko'ra, iyul oyida Afg'onistonda xalqaro kuchlarning 46 askari, jumladan 24 nafar amerikalik nobud bo'lgan. Bu raqam o'tgan yili eng talafotli bo'lgan iyun va avgust oylaridagi yo'qotishlarga to'g'ri keladi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Bugungi iqtibos.
O'qituvchilarning o'zlari yosh maktab o'quvchilariga yaxshi tarbiya bermaydi. Masalan, hozirgi o'qituvchilar ba'zilari o'quvchilardan nos olib chekadi, boshqa qiladi, sigaret olib chekadi. Shu sababdan haligi odamlarni o'zlarida ham ayb bor. Shu uchun odamlar o'zlari hayotini yaxshilab, bolalarga to'g'ri tarbiya bermasa, shunaqa Rossiyaga qul bo'lib ketishlari davom etaveradi.
Ozodlik tinglovchisining aytganlari bugunning iqtibosidir. Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan tinglovchilar bu gal ham turli mamlakatlardan qo'ng'iroq qildi. Suhbat mavzulari ham turlicha bo'ldi, ammo bu suhbatlarning hammasi darchilligi bilan bir-biriga hamohang. Bu suhbatlarga qurilgan lavhani dasturimiz davomida tinglang.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin.
Xabarlaringizni kutib qolamiz va dasturimizga tinglovchilarimiz qoldirgan sharhlar bilan yakun yasaymiz. Ya'ni yangiliklarga telefon, manekent va boshqalar nomli maqolasiga o'zini Ulug'bek deb tanishtirgan mushtariyimiz. Surxondaryoning Denov tumanida Mustaqillik degan pechenye ham ko'rgandim. Sotuvchiga Mustaqillikning kilosi qancha deb o'zim uyalib ketgandim. G'alati eshitilarkan degan fikrini qoldirgan bu mushtariyimiz. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, so'z navbat yana Sadriddinga. Men esa siz bilan ertagacha xayrlashaman.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Tojikistonning Tavildara tumanida hukumat qo'shinlari va jangarilar o'rtasida janglar davom etmoqda. Biroq buxorolik quruvchilar ishaqlarni olish olmayapti. Ozodlikning erkin mikrofoniga tinglovchilarning aytganlari. Moskvadagi Cherkizi bozori batamom yopildi. Kim qanday kuladi? O'zbeklarning kulish san'atiga bir nazar. Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring. Har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz, matn holatida o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimizni Tojikistondan olingan mana bu xabar bilan davom ettiramiz. Tavildara tumanining Sabzixurf qishlog'i yaqinida hukumat qo'shinlari va Ne'mat Aziz boshchiligidagi jangarilar guruhi o'rtasida janglar davom etmoqda. Xabarlarga ko'ra, Tojikiston hukumati mintaqaga qo'shimcha askarlarni joylashtirgan va ularning umumiy soni fuqarolik urushi davridagidan ko'ra ko'proqdir. Muxbirimiz Gulnora Ravshan ayni paytda Tavildarada turibdi va hamkasbim Alisher Siddiq bilan suhbat davomida Tavildaradagi hozirgi vaziyat haqida gapirib berdi.
Mana men hozir Tavildaradaman. Tavildarada soat kechki 6. Dushanbe vaqti bilan albatta shuni ta'kidlash lozimki, Tavildaradagi vaziyat rasmiy hukumat aytayotgani kabi tinch va osoyishta emas. Dushanbedan Tavildaraga yetib kelganimizcha 11 ta nazorat o'tkazish postidan o'tdik. Maxsus xizmat xodimlari, militsiya, xavfsizlik va ichki ishlar vazirliklari xodimlari hamda hukumat armiyasi askarlari turardi. Bu yerda nazorat rasa kuchaytirilgan, pasport rejimi ekan, keyin rasa tergov qilindik. Mana shu hududda yashaydigan aholi gapiga qaraganda, so'nggi 2 kun orasida, ya'ni Mirzo Ziyoyev o'ldirilgandan keyin mana shu postlar yana ham kuchaytirilgan. Yazvon qishlog'idan o'tdik, o'sha Yazvon qishlog'ida o'zimiz guvoh bo'ldik. O'sha Yazvon qishlog'idagi maktabda hukumat kuch ishlatar tizimlari xodimlarining shtabi tashkil qilinibdi va u yerda hatto biz BTR ham ko'rdik ikkita. Ma'lum bo'lishicha shu Mirzojaga o'ldirilgandan keyin, Mirzoziyoyev o'ldirilgandan keyin 11-iyuldan buyon uning tarafdorlari Tavildaradagi Labijar, Childara, Sabzixar qishloqlarida qator hujumlar qilishdi. Bir necha qishloq aholisi qishloqlardan, o'z yashaydigan joylardan qochib Dushanbega ketishgan. Bu yerda faqat qariyalar qolgani ma'lum bo'ldi. Biz ular bilan suhbatlashdik. Albatta, o'zaro suhbatlar chog'ida ular tunlari faqat mana shunaqa otishma bo'layotganini, o'q ovozlarini eshitib turganlari va bundan qo'rqishayotganlarini aytishadi. Lekin albatta mikrofonda suhbatlashdan qo'rqishadi, chunki bu hukumat tomonidan ma'lumotlar berilmasligi ta'kidlangan ekan.
Vaziyatni tarang ekani sezilib turadimi? Ya'ni o'zingizlarga bir otishma ovozlari eshitildimi shu yer bo'lgan paytingizda?
Tarang ekanligi ma'lum. Masalan, shunday bir kuzatishingizdan bilasiz, hozir ayni paytda Sabzixurf qishlog'ida maket etgan ekan hukumat kuchlari bilan Shayx Ne'mat laqabi bilan tanilgan Ne'mat Azizov o'rtasida otishma bo'layotgan ekan. Bu Tavildara tuman markazidan 20 kilometr narida. Albatta 20 kilometr naridagi otishma eshitilmaydi, bu tabiiy.
Ne'mat Azizov jangarilar soni borasida umuman ularni qanchalik Tojikiston butun armiyasiga qanchalik bardosh bera olishi borasida bir narsa gapirilyaptimi?
Otishmalardan birining guvohi bo'lgan kishi bilan suhbatlashdik. U Labijar nimasiga postiga hujum qilgan paytda Ne'mat Azizovning askarlari taxminan 70 kishi ekanligi aytildi. Tajribali Ne'mat Azizovning shu 70 ta askari Labijarga o'sha Mirzo Ziyoyev o'ldirilgan kecha o'sha kunning kecha tungida tushdan keyin kelib hujum qilishgan. Ular ozgina bo'lsa ham, otchilik bo'lsa ham, lekin o'sha tayyorlangan nimalar bo'lgani uchun ham hukumatda baribir tahlika bor deydi. Tajribalida ular.
Endi mana hukumat rasmiy bayonotlarida aytilishicha, umuman butun operatsiya narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi qaratilgan. Bu bo'yicha bir narsani bilish imkoni bo'ldi. Misol uchun mahalliy aholi balkim bular narkotik moddalar olib o'tilayotgani yoki olib o'tilmayotgani haqida bu borada nima ma'lum bo'ldi?
Juda yaxshi savol. Bu borada aynan mana shundan biz o'zimiz qiziqdik. Chunki bizning kuzatuvlarimizda bu narsa aks etmadi-da. masalan narkotiklar, maxsus narkotiklar bo'yicha narkotiklar noqonuniy savdosini oldini olish bo'yicha maxsus amaliyot o'tkazilayotgani sezilmadi. Bu yerda faqat shu ikkita kuch o'rtasida, qarama-qarshi kuchlar o'rtasida ochiqdan ochiq shunaqa bir otishma, urush ketayotganida endi shunaqa sezildi bizdan. Keyin men shu savolni bu yerda mana tayinlarning o'zida bitta ziyoli kishi bilan suhbatlashdik. Bu hamma nimalardan ogoh kishi ekan. Aytdiki, bular hammasi shunchaki bir haligi nima desam bo'ladi, bir bahonami desam yoki bo'lmasa xalqni tinchlantirish yoki shunday bir nimada haqiqatga yaqin narsa emas. Asosiy hukumatning kuchlarining mana shu yerga olib kelib tashlanishi yoki mana shu yerda shunday nimalar tashkil qilinishi, nazorat postlarini kuchaytirilishi hammasi Mulla Abdullaning Afg'onistondan ya'ni Pokistondan Tojikiston hududiga o'tishi.
Endi mana o'sha yerda Mulla Abdullo deyapsiz, boshqa bir Malish laqabli bir qo'mondon qo'rimalish adashmasam, mana shu jangarilarni misol uchun O'zbekiston islomiy harakatiga aloqadorligi bormi? Chunki ya'ni butun rasmiylarning demak da'vo qilishicha butun operatsiya mana shu O'zbekiston islomiy harakatining narkotiklarni noqonuniy olib o'tish demak kanaliga zarba berishga qaratilgani aytiladi.
Oddiy odamlar bilan vaqt suhbatlashgan paytimizda bular o'zlari O'zbekiston islomiy harakati nima ekanligini bular shu tashkilotda xabari yo'q. Mujohidlar deb aytadi ularda. Soqolilar kelishdi, tog'dan keyin hujum qilishdi deb gapirishadi. Gap shunday boshlashadi. Rasmiylar bilan gapirganimizda shu O'zbekiston islomiy harakatining faol a'zolaridan bo'lgan Mulla Abdullo va uning guruhi deb aytishyapti.
Yani so'nggi xabarlarga ko'ra, Tavildara tumanining Sabzixur qishlog'i yaqinida hukumat qo'shinlari va Ne'mat Aziz boshchiligidagi jangarilar guruhi o'rtasida janglar davom etmoqda. Bu vaqtda muxbirimizni bergan axborotini tingladingiz. Ayni paytda O'zbekiston islomiy harakatining rahbari Tohir Yo'ldosh tojik muxolifatining sobiq qo'mondonlaridan biri Mirzo Ziyoyevning Tojikiston xavfsizlik xizmatlari tomonidan o'ldirilganini da'vo qilmoqda. Ozodlik radiosining tojik xizmatiga yuborilgan Tohir Yo'ldoshning audio murojaati uning bir oy avval Pokiston armiyasi raketa hujumlari natijasida og'ir jarohatlangani haqidagi xabarlarni ham rad etadi. Tohir Yo'ldosh tojik tilida qilgan murojaatida Mirzo Ziyoyevning Tojikiston xavfsizlik xizmatlari tomonidan qatl qilingani da'vo qilar ekan, bir kun kelib o'z jangarilari bilan birga Markaziy Osiyo rejimlariga zarba berajagi haqida ogohlantiradi. Bu murojaatning tafsilotlari bilan Alisher Siddiq tanishtiradi.
Tohir Yo'ldoshning ilk bor tojik tilida qilingan audio murojaatida uning o'zbek aksenti yaqqol sezilib turadi. 17 minutlik audio nashidasida Tohir Yo'ldosh O'zbekiston islomiy harakatining Tavildarada sodir bo'layotgan voqealarga mas'ul ekani yuzasidan Tojikiston hukumati tomonidan qilingan da'volarga munosabat bildirgan. Bir necha kun avval Tavildara mintaqasida Islom uyg'onish partiyasining sobiq qo'mondonlaridan biri hukumat tomonidan avval hibsga olinib, keyin qatl etilgan deydi Tohir Yo'ldosh. Ammo 12 iyul kuni Tojikiston Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan e'lon qilingan qo'shma bayonotda aytilishicha Mirzo Ziyoyev Afg'oniston narkotik moddalari noqonuniy savdosidan tushgan mablag' bilan O'zbekiston islomiy harakatini moliyalashtirib turgan. Hozirda Tavildara mintaqasi ketayotgan janglar ham O'zbekiston islomiy harakatini moliya bilan ta'minlash uchun ishlatilayotgan giyohvand moddalar savdosi kanalini barbod qilishga qaratilgani da'vo qilinadi.
یکی از کانال‌های اساسی انتقال مواد مخدر از افغانستان به واسطه حدود ناحیه‌های درواز، تویلدره، رشت و جرگتال
Afg'onistondan Tojikiston, Qirg'iziston va Yevropadagi bir qator mamlakatlarga narkotik moddalarning aksariyat qismi Tavildara, Rasht, Darvoz va Jirg'atol hududlarida tashkil etilgan kanal orqali olib o'tilgan. Bu kanalni boshqarib turgan O'zbekiston islomiy harakati faollaridan biri Ne'mat Azizov mamlakatda uyushgan jinoiy guruh tuzgan. U narkotik moddalar noqonuniy savdosidan tushgan mablag'lar bilan terroristik guruhlarni moliyalashtirgan. O'z navbatida bu guruhga Mirzo Ziyoyev, Ko'ri Malish laqabi bilan tanilgan Ne'matning ukasi Hikmatullo Azizov ham a'zo bo'lgan, deyiladi Ichki ishlar vazirligining bayonotida.
Tojikiston xavfsizlik xizmatlari haqiqatan ham Mirzo Ziyoyevni 11 iyul kuni Tavildarada hibsga olgan. Biroq uni kim o'ldirgani borasidagi rasmiylar izohi Hollywood jangari film ssenariysini eslatadi. Rasmiylarga ko'ra Mirzo Ziyoyev o'z xohishi bilan noqonuniy qurol-yarog' saqlanayotgan joylarni ko'rsatishni aytgan. Shuning bilan birga Mirzo Ziyoyev O'zbekiston islomiy harakatining faollaridan biri Shayx Ne'mat laqabi bilan tanilgan va kattagina jinoiy guruh boshlig'i bo'lgan Ne'mat Azizovni taslim qildirish uchun muzokaraga tayyorligini bildirgan. Ammo Tavildaraning Ag'ba qishlog'ida Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi va Ichki ishlar vazirligi xodimlari bilan birgalikda amalga oshirilishi rejalashtirilgan amaliyot chog'ida noqonuniy qurollangan guruh to'satdan hujumga o'tgan, natijada Mirzo Ziyoyev voqea joyida halok bo'lgan va Milliy xavfsizlik hamda Ichki ishlar vazirligining bir necha xodimi yaralangan, deyiladi Ichki ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda. O'zining ovozli nomasida Tohir Yo'ldosh hech qachon O'zbekiston Islomiy harakatining a'zosi bo'lmagan Mirzo Ziyoyev hukumat xilasining qurboni bo'lganini va bu xila 1997-yilda milliy yarashuv bitimining imzolanishidan boshlanganini aytadi. 92 yilda jihod boshlangandan buyon biz Tojikiston mujohidlari bilan bir safda bo'ldik, ammo 5 yillik jihod hech qanday natijasiz yakun topdi. Tojikistonda bugun kuzatayotganimiz ana shu xilaning hosilasidir, dedi Tohir Yo'ldosh. O'zbekistondan siqib chiqarilgandan so'ng 1992-yilda Tohir Yo'ldosh Tojikiston Islomiy muxolifati rahbari Said Abdullo Nuriyga o'z yordamini taklif etgani va keyinchalik 5 yil davomida Tojikistonda minglab odamlarning qonini to'kishda ishtirok etgani rost. Tohir Yo'ldosh jihod deb aytayotgan amaliyotlar Tojikistonni dunyodagi eng qashshoq davlatga aylantirdi. Urush davomida 100-150 ming odamning nobud bo'lgani, 100 minglab odamlarning mamlakatni tashlab chiqqani ma'lum. 1997-yilda milliy yarashuv bitimi imzolangach, Tohir Yo'ldosh va uning savdoshi Juman Amangoniy o'zlarining yuzlab jangarlar bilan Afg'onistonga o'tishga majbur bo'ldi va Taliban harakati a'zolarining panohida qo'nim topdi. 2001-yilda Afg'onistonda AQSh boshchiligida o'tkazilgan aksil terrorchilik amaliyotlari davomida Juman Amangoniy o'ldirildi. Tohir Yo'ldosh esa o'z tarafdorlari bilan Pokistonning Waziriston hududiga qochib o'tdi. Pokistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, muntazam ravishda nishonga olinadigan O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarining ko'pchiligi yo'q qilingan. O'tgan oyda Pokiston armiyasining rasmiy vakili Adhar Abbos Janubiy Waziristonda amalga oshirilgan havo hujumlari chog'ida o'nlab o'zbek jangarilarining o'ldirilgani, O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldoshning esa jarohatlangani haqida xabar qildi. Tohir Yo'ldoshning so'nggi ovozli nomasi ushbu xabarni inkor qiladi. O'z murojaatida O'zbekiston Islomiy harakatining rahbari bir kun kelib yana Maurnahrga qaytishga ahd qilganini aytadi.
Ayni paytda So'g'd viloyat huquqni muhofaza qilish idoralari rahbarlarining aytishlaricha Rossiya va Qozog'istonda O'zbekiston Islomiy harakatining 6 a'zosi qo'lga olingan. Qo'lga olingan tojikistonliklar bir necha yildan buyon qidiruvda bo'lgan. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbari 14-iyul kuni jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda xabar berdi. Qo'lga olinganlarning hammasi Isfara tumanida istiqomat qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Xo'janddagi hamkorimiz Alisher.
O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda gumonlangan 6 kishi qo'lga olingani haqida So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbari Rauf Yusupov ma'lum qildi.
Bu dastgiri qilinmaki maqomotoy daxtori federatsiyasi qaynafal dastgir qildi. Uni dunyo qarash varoyati qo'lga olingan dastgir askarda shu azon jumla yak nafari digar Saturov Idris
Rossiya Federatsiyasi kuch ishlatar tizimlari bilan hamkorlikda olib borilgan qidiruv tergov amaliyotlari natijasida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarining 5 nafari qo'lga olindi. Shuningdek, 6 yildan buyon qidiruvda bo'lgan isfaralik Idris Sattorov ham Qozog'istonda qo'lga olindi. Ayni paytda ularni respublikaga ekstraditsiya qilinishi kutilmoqda. Dedi general-mayor Rauf Yusupov. Ichki ishlar boshqarmasi rahbarining aytishicha, Rossiyada qo'lga olingan tojikistonliklarning 2 nafari allaqachon viloyatga olib kelingan. Biroq, huquq-tartibot vakillariga ko'ra, tergov manfaatlaridan kelib chiqqan holda hozircha ularning ismlari oshkor qilinmaydi. Militsiya mulozimlariga ko'ra, Rossiyada qo'lga olingan O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari o'z maslakdoshlari bilan uchrashib, u yerdan So'g'dga harakat a'zolariga pul yuborib turganlar. Shuningdek, viloyat ichki ishlar boshqarmasi shtabi rahbari Naim Murtazoyevning aytishicha, Qirg'iziston bilan chegaradosh Isfara tumaniga qarashli Chorku va Sho'rtan qishloqlari yaqinidagi tog'larda mashqlar o'tkazishga mo'ljallangan yashirin g'orlar aniqlangan. Bu yashirin g'orlarda diniy ekstremistik ruhdagi adabiyot va varaqalar topilgan. Eslatib o'tamiz, so'nggi 2 yil mobaynida So'g'd viloyat sudida mazkur harakat a'zolari ustidan 10dan ziyod mahkama jarayoni bo'lib o'tdi. Lekin sud majlislarida O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari deya gumon qilingan shaxslar o'z ayblariga iqror bo'lmadilar. Sudlanuvchilar yaqinlarining aytishlaricha, ular ekstremistik tashkilotga a'zo bo'lmagan. O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda gumonlanib sud qilingan yigitlar ularning hammasi mahkama jarayonida bu harakatga umuman aloqasi yo'qligini aytdilar. Ularga bu ayblov qiynoqlar vositasida tan oldirilgan. Sudda ular elektr tokiga qo'yilgani, beayov urushgani haqida gapirib berdilar. Ularning O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zoligini tasdiqlovchi birorta ham dalil keltirilmadi, deydi sudlanganlarning yaqinlaridan biri. Ayni paytda rasmiylar bu da'volarni inkor etadilar. Rasmiylar iddaosicha sudlanuvchilarning O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zoligini tasdiqlovchi ashyoviy dalillar ham, guvohlar ham yetarli. Biroq shu kungacha sud zalida ham, matbuot anjumanlarida ham mazkur jinoyat ishlari yuzasi bo'yicha ayrim varaqa va adabiyotdan boshqa dalillar namoyish qilinmadi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida bu rukunda siz aziz tinglovchidan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. O'tgan kecha kunduzda O'zbekistonda va mamlakatdan tashqarida yurgan vatandoshlardan o'nlab qo'ng'iroqlar bo'ldi, SMS xabarlar keldi. Aytilayotgan fikrlar va eshitirishlarimizga bildirilayotgan munosabatlar uchun minnatdorchilik bildirib, navbatni siz aziz tinglovchiga beramiz. Yaman arab davlatidan ozodlikka qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik bu odam Yamanda ham o'zbek mehnat muhojirlari juda ko'p ekanligi, ularning haq-huquqlari bu yerda ham toptalayotganligi, ayniqsa o'zbek xotin-qizlari bu mamlakatga aldanib olib kelinayotgani va ularning yomon ishlarga majburan jalb qilinayotgani haqida gapirdi.
Mana o'zimizda masalan xotin-qizlarimiz, ayollarimiz, opa-singillarimiz mana tashqariga kelib ishlashga majburlayapti. Tashqariga o'zini bola tarbiyasi hammasi joyida bo'lishi kerak. Ular uyga chiqib ketganiga u bola tarbiyalari qanaqagin bo'ladi. Keyin ular chiqqandan keyin ham har xil ishlarga majbur qilishyaptini ko'rib turibmiz. Bular majbur bo'lyapti. Endi mana shularni ko'rib chidash mumkin emas bunaqa hayotga. Bizdagi boyliklar qachon u kimni qo'lida qachon bir xalq foydalanadimi yoki ikkita odam faqat shu bilan kun ko'radi.
Rossiyada mehnat muhojiri bo'lib ishlayotgan bu tinglovchi esa bolalarning tarbiyasida ota-onalar bilan birga o'qituvchilar ham aybdor degan fikrni bildirdi.
O'qituvchilarning o'zlari yosh-yosh maktab o'quvchilariga yaxshi tarbiya bermaydi. Masalan, hozirgi o'qituvchilar ba'zilari o'quvchilardan nos olib tekadi, boshqa qiladi, sigaret olib tekadi. Shu sababdan haligi odamlarni o'zlarida ham ayb bor. Shuning uchun odamlar o'zlari hayotini yaxshilab, bolalarga to'g'ri tarbiya bermasa, shunaqa Rossiyaga qul bo'lib ketishlari davom etaveradi.
O'zbekistonlik tinglovchilarimizdan biri Ozodlik radiosining ashaddiy muxlisi ekanligini aytar ekan, mamlakat ommaviy axborot vositalari xalqning haqiqiy hayotini yoritmayotganligini, aslida qashshoq va kambag'al aholisi bor yurtni jannat makon qilib ko'rsatayotganligini ta'kidlaydi.
O'zbekistonda o'z yurtida shuning ko'ngildagi gapni haqiqat aytmaydi odamlar, lekin sizlarga bolalarni bemalol aytaveradi. Haqiqiy vatanparvar yashagan bo'ladi sizlarni.
Yana bir o'zbekistonlik tinglovchimiz Musaxon aka esa o'zbekistonliklarni hech bo'lmasa o'rta hol bo'lib yashashini orzu qilishini aytadi.
O'zbek xalqini oddiy bir eng kambag'al xalqi, kambag'al xalqiga o'rtacha yashaydigan xalqining uyida bir 6 dona tovug'i bo'lsa, to'rtta quyi bo'lsa, to'rtta quyi bitta eni bo'lsa, sigiri bo'lsa, bir iskiroq bir mashinasi bo'lsa, aqa-baqa bo'lib ketgan, bir to'rt sotuq olti-to'rt bir adolati bo'lsa, ikki tusa bog'i bo'lsa, chettalab turib sut qatig'i ichsa, bitta katakadan tuxum olib yesa, qachqurun bir pasha go'shtini yesa.
Rossiyada mehnat muhojiri bo'lib ishlayotgan bu yigit esa O'zbekistonda uy-joy masalasi tobora chuqur muammo bo'lib borayotganligini aytadi.
Qaysidir yili yoshlar yili bo'ldi, shunda yoshlarga uy berildi. Uy berildi-yu shu ham davlat ichida ishlaydigan yoshlarga uy berildi. Hozir davlat ichida qanaqa ish bor? Ishi bor, oyligi arzon, juda arzon. Uyda endi qanday ishlasa bo'ladi u shunaqa davlat korxonalarida? Mehnat qiladigan odamlarda pul yo'q, shuncha ularga berilmaydi unaqa dom, kvartira. Shu masalasini men telefon qilgandim sizlarga. 200 tug'lik uyda 3 xo'jalik yashaymiz. Yana bitta ukon bor, shuni o'ylantirish kerak. Uy yo'q, pul kerak. Shu tufayli shu Qozog'istonga, Rossiyaga nechta marta chiqdik, qorinni ostirib olmadik.
Janubiy Qozog'iston viloyatida namanganlik 15 oila dehqonchilik qilishadi. Ularning aytishlaricha har bir oilaning o'z radioprioyomligi bor va ular har kuni Ozodlik radiosini tinglashadi. O'z ismini bildirishni istamagan bu yigitning so'zlariga ko'ra, ularning birdan-bir muammosi bu chegaradan kirib chiqish. U o'zbek chegarachilari mehnat muhojirlarini talayotganligini aytadi.
Menga ko'pincha men haqiqatda shu gapirganini yo'qotdi. Bizda chegara qiynab turibdi hozir. Mana o'tish chegara borki, Darg'on posti bor bu yoqda, Qoplonvey posti bor. Bu yerdan yoqqara o'tganimizda O'zbekistonni qiynalayapti dedi-chi. Yashirincha yo'llardan o'tib ketardik hozir. Simlarni tayidan, pullarni oldirib qo'yardik aynida. Men qora mehnat qilib Qozog'istonni o'tayotganimizda ko'p dehqonlar pul oldirib qo'yardi. Chegarada Qozog'iston bo'lsa tegmaydi. Naryoqda o'zimiz kelyapti. Timsoldan xonasiga olib kiradi. Tiganingizni tekshiradi hamyoni, keyin olib qo'yadi. Xotin kishimi, ayol kishimi farqi yo'q, hamyoni tekshiradi.
Siz erkin mikrofon ruknini tinglayapsiz. Rossiyaning Tomsk shahridan qo'ng'iroq qilgan namanganlik mehnat muhojirlari, ular qullikda saqlanayotgani va 8 oydan beri temir-beton zavodida maoshsiz ishlayotgani haqida gapirdi. Uning so'zlariga ko'ra, aslida ularni Namanganning Chust tumanidagi Sariq qishlog'ida yashovchi Sultonxon degan kishi aldov yo'li bilan olib kelib, bu yerdagi ish beruvchilarga sotib yuborgan.
Biz Tomsk joyida ishlaganmizda aka, JBT stol zavodida, beton sexda. Ana shu joyda biz uchun hozir ko'pchilik o'zbeklar bor, pasport olib qolgan, уже siz оплата oylikni so'rasangiz, umuman oylikni sizga berishdan bosh tortyapti.
Bu namanganlik mehnat muhojirining gaplari edi. Biz bu mavzuni o'rganishda davom etamiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining Erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'tamiz. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. Ozodlik tahririyatiga Buxoro viloyatining Vobkent tumanidan sim qoqqan tinglovchi viloyatdagi xususiy firmalardan birida 2 oylik maoshini ololmayotganidan arz qildi. U kabi maoshini ololmayotgan 7 kishi shu firmaga shartnoma asosida yollanib quruvchilik qilgan. Issiqni issiq, sovuqni sovuq demay ishlagan ishchilar Buxoro viloyati hokimligi va Vobkent tumani prokuraturasiga murojaat qilib ham haqqini undira olmaganidan arz qilmoqdalar. Hamkasbim Nodira shu tinglovchilarimiz bilan bog'lanib, haqqiy ahvolni o'rganishga harakat qildi.
Buxoro viloyatining Vobkent tumanidan ozodlikka telefon qilgan Odil Giraev tumandagi Galacticus Bars xususiy firmasidan 2 oylik maoshini ololmagandan arz qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu firma bilan u fevral oyida shartnoma tuzgan va quruvchi bo'lib ishga yollangan. Firma esa ularni Buxoro to'qimachilik kombinati tomini yopishga jo'natgan.
O'zbekistonni tomini izolyatsiya saqlaydik. Bizga faqat tomini izolyatsiyasini bergan. Bitim qilishni. Endi shartnoma asosida kirganmiz. Qol ketdi, tezi qol ketdi. Yusir Buxoro qilibdi. Ketdan endi bugun debdi. Ha, bemotdi-da.
Odil Giraevning so'zlariga ko'ra, firma unga may-iyun oyidagi mehnati uchun kelishilgan shartnomaga muvofiq 400 ming o'zbek so'm miqdorida maosh berish kerak, ammo bermayapti. U kabi oyligini ololmagan yana bir ishchi Shavkat Hasanovga ko'ra, aslida ularga oyiga 200 ming so'm maosh to'laymiz deb berilgan va'da ham bajarilmagan. Ishchilar oyiga 156 ming so'mdan maosh olgan.
200 ming bermadi, 156 ming berdi, ishangan rozi bo'lib ishga kirgan. May-iyun oyi qolgan. U ham o'zi aytibdiki, 2 oyga plastikka ko'chirdim dedi, hali noma'lum.
Kamiga dedi Shavkat Hasanov, firma rahbariyati bu ishchilarni hech bir sababsiz avvaldan ogohlantirmasdan ishdan bo'shatgan va bu haqda ularning uyiga xabarnoma yo'llagan.
U uyga qog'oz uzatdi, ishdan bo'shatildi deyiladi. Ishdan o'zimiz ketgan bo'lsaydigan mayli edi, buncha nimalik qilsa.
Balkim o'sha oxirgi 2 oyda talab darajasida ishlamagandir sizlar balki, ish sifati yaxshi bo'lmagandir.
Uni ishlari o'zi ham aytdi, ana bu qisqa kompensatsiya ham to'layman deb o'z og'zi bilan nachalnik va'da qilgan edi. Kompensatsiyasi kerak bo'lsa oylikni to'lab bersa bo'lmaydi dedi.
Deydi Vobkentlik Shavkat Hasanov. U va yana 6 yigitni bitta guruhga birlashtirib quruvchi brigadasini tuzgan yana bir jabrdiydi. Ahad Rahmatov aslida boshdanoq Galacticus Bars firmasi biz bilan shartnomani imzolashdan qochgan edi deydi. Shartnomaga erishilgan, ammo shartnoma sharti tushirilgan qog'oz turli sabablar bilan imzolanmay qolib ketgan.
Bu va'da qog'ozga tushirilgandi. Keyin bir narsa sabablarga bo'la nalogdan boshqasidan qarzimiz bo'ldi. Keyinchalik sizlar ishlaringiz yaxshi bo'lib ketadi deb shartnomaga biz qo'yib qo'ymaganmiz. Birorta bizani ham shu firmamiz kelib tekshirsangizlar kelib chiqadi shu narsada.
Bizni ishlatgan firma esa aslida Janubiy Koreya qurilish kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlar edi deya yana qo'shimcha qildi Ahad Rahmatov.
Hamma narsa mahsulot Koreyaniki. Bular ishlab sifatli qilib topshirgandan keyin ular qabul qilib oladi-ku. Biz ham boshimiz faqat berib o'tirib o'ki, Koreyadan pulni olib bankdan nalogini to'lab pensionni fondni to'lab bizga oyligini berib qolganini nima qilsa u o'zi biladi. Shunga ham rozi bo'lib ishlab yurganmiz.
Deydi Ahad Rahmatov. Undan O'zbekistonda oylik maoshining kech qolishi, ko'p hollarda bunga bankda naqd pul yo'q degan sabablar ko'rsatilishi bor gap-ku. Ehtimol maoshingiz atiga 1-2 oyga kech qolayotgandir degan savolni berdik.
Oylikni kech qolishi, mavjud byudjetga pul bo'lmasligi, bu pensionerlarga, o'qituvchilarga, shu byudjetdan pul olayotganlarga ta'sir qilishi mumkin. To'g'rimi?
To'g'ri.
Koreyslar oyma-oy o'tkazib turibdi, uni biz bilamiz. Biz ishlaganimizni koreyslar o'lchab o'tkazib turibdi bankka. O'rtaga nima muammo bo'libdi, uni aytamaga. Uni yuqori hududdan boshqa hech kim bilmaydi.
Deydi Ahad Rahmatov. Xullas, issiqni issiq, sovuqni sovuq demay, 6 oy ishlagan 8 ishchi kutilmaganda ham oyliksiz, ham ishsiz qoldi. Ularning tuman hokimiyati va prokuraturasiga murojaati esa natija bermadi.
Prokuraturaga yozgandi. Undan natija bo'lmasa yo'q, nimaga ham hokimiyatga ham o'zimizni O'kay rayon hokimiyatiga ham yozma ravishga kirgan. Unga ham 2-3 kun
deydi Shavkat Hasanov. Shundan so'ng biz nega ishchilaringiz bu kuyga tushdi degan savol bilan Galacticos Bars firmasi rahbari Ahmad Rahmatovning o'ziga bog'landik. Ahmad Rahmatov murojaatimizga juda keskin javob qaytardi.
Birinchidan telefonda reset qilinadigan masala emas. Ikkinchidan radio emas, mana agar ular shunaqa narsa nedovolni bo'ladigan bo'lsa, bizni o'zimizni kompetentni deydi, mana tegishli qonunlar, prokuratura, militsiya, sud degan narsalar bor, shularga murojaat qilsin.
Murojaat qildik, prokuratura ham bizni murojaatimizni qondirmadi.
Mana qanday qondirmaydi?
Chiqdik, hokimiyatga kiradigan muammoimiz hal bo'lmadi. Bu firma.
Abajon, mana boshimni bu narsalar bilan qotirmanglar, mana Ozodlik radiosi bilan izlasa aloqam yo'q, sog' bo'ling.
Firma rahbaridan bu javobni olgandan so'ng yana ishchilarning o'zlariga bog'landik. Shavkat Hasanov bu rahbarning javobi har doim shunday keskin bo'lganini aytib, buning sababini o'zicha shunday izohladi.
O'tmishini aytish o'tirishning yaqini yo'q sizga. Mozina kattaroq ishga ishlagan joqida o'zini o'ziga ishonadi. Prokuraturaga yozganimizni ham biladi. Bozlar nimaga kirganini ham, hokimiyatga kirganini ham biladi. Yana shunday deb aytibdi.
Buxoro viloyati Vobkent tumani hokimligi hamda prokuraturasidan Vobkentlik quruvchilarning murojaati bo'yicha hech bir izoh ololmadik. Ammo ularga murojaat qilishda davom etamiz va ayni mavzuga ushbu to'lqinlarda yana qaytamiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Cherkizov bozori batamom yopildi deb bayonot berdi Moskva shahar hokimi Yuriy Lushkov 15-iyul kuni. TVC telekanali orqali qilgan chiqishi chog'ida Rossiya poytaxti rahbari Cherkizov bozorida ishlagan mehnat muhojirlari yaqin vaqt ichida Moskvani tark etishlari lozim deb aytdi. Shunday qilib bozorda mehnat qilayotgan 100 mingdan ziyod kishining bozor ochilib qolar degan umidi chippakka chiqdi. Shahar hokimi o'z qarorida qat'iy tursa, Cherkizovda ishlab turgan minglab o'zbekistonlik ham vatanga qaytishga majbur bo'ladi. Moskvadan olingan xabarlarga qaraganda, qaror ijrosiga allaqachon kirishilgan. Bu mavzuni hamkasbim Sarvar Usmon o'rgandi.
Bu Cherkizov bozori bilan bog'liq voqealarga bag'ishlangan birinchi lavhamiz emas. Bozor yopilgan kunlari Cherkizovdagi hammollik ishlari asosan tojikistonlik va o'zbekistonliklar qo'lida ekanligi, ularning umumiy nufuzi kamida 15 ming nafar ekanligi to'g'risida hikoya qilgan edik. Shuncha odam, ta'bir joiz bo'lsa, bozordoshlari qatori 2 haftadan beri bozorning ochilishiga umid qilib turgan edi. Bugungi kelib umid qolmadi. Bozordagi bugungi vaziyat to'g'risida Rossiyadagi o'zbeklarning vatandosh nodavlat tashkiloti rahbari Usmonali Baratov bunday dedi.
Bitta o'zbeklarda bas, qolganlarda taqdir bilan bir xil taqdir bo'lyapti. Bozorga kirgan uchun ular hammasi ishsiz qolyapti. Ish yo'q. O'shaning uchun ba'zilar uyiga qaytib ketyapti. Ba'zilari boshqa ish izlayapti. Endi bitta yarim tasi kriminalga ham o'tib ketyapti. Mana shunaqa taqdir.
Bir so'z bilan aytganda parokandalik. Cherkizov bozori atrofidagi vaziyatni fuqarolik ko'magi nodavlat tashkiloti vakili Bahrom Hamroyev ham yaqindan kuzatib turibdi.
Bozor yopilishi bilan uning hududidagi yotoqxonalarda yashayotgan minglab markaziy osiyolik ko'chaga haydab chiqarilgan edi. Bahrom Hamroyevning aytishicha, ko'chada qolganlar uchun jamoat tashkilotlari o'tgan kunlarda issiq ovqat uyushtirishga harakat qildi, lekin bu harakatni ham Moskva rahbariyati bo'g'ib qo'ydi.
Profsoyuz tashkilotlari umuman emigrantlar, ishsiz, uysiz, joysiz qolganlarga issiq ovqat bir mahalda shu soat 12dan 7gacha istagan, xohlagan odamlar kelib ovqatlanib ketishi, ya'ni pulsiz ovqatni tashkil qilganini ham Rossiya hukumati bunga norozilik bildirib, ularni faoliyatini to'xtatdi.
Moskva va poytaxt atrofida ishlayotgan mehnat muhojirlari bilan qilgan suhbatlarimizdan ma'lum bo'lishicha, ular nafaqat Cherkizov bozoridan, balki boshqa obyektlardan ham siqib chiqarilmoqda.
Man lishni o'zimning akam, ikkinchi akam Balashka atrofiga borgan edi, ish nima qilishga, o'sha yoqqa bir 600-dan 700-dan bolalarni ushlab turib, olib borib, ikki sotka ushlab turib, ana qo'llariga qog'oz berib, nima dokumentlarni olib qo'yib, borib kserokopiya qilib pasportini qo'liga beribdi-da, ana kserokopiyani borib biletni olasizlar-da, uylaringa jo'naysizlar degan gaplarni qilib, yana 2000 so'mdan shtraf qildirib, hozir ushlab o'tiribdi, ana shu pasportlarni bermayotgan ekan.
Bu Balashikhada?
Ha, ana shu Balashikhaga, ana shunaqa nimalar bo'lyapti, hozir ana farson bo'lib bolalar to'rt tomonga ko'chama-ko'cha yuribdi. Hozir bizning mana bu rayonga ham 2-3 ta gazel bilan kelib bosib, bolalarni olib ketyapti.
Xo'sh, mehnat muhojirlarini haydab chiqarishga nima uchun bu qadar zo'r berilyapti? Bu savol javobi ham 15 iyul kuni paydo bo'ldi. Interfax axborot agentligi xabariga qaraganda, Moskva shahar mehnat va aholi bandligi departamenti boshlig'i Oleg Netirepskiy chorshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Rossiya poytaxti mehnat migrantlari uchun ajratiladigan kvotalarni 2010 yili joriy yildagidan 3dan 1 hissaga kamaytirilishi to'g'risida bayonot bergan. Xo'sh, mana shunday sharoitda mehnat muhojiri nima qilishi kerak? Bu savolni Rossiyadagi o'zbeklarning vatandosh nodavlat tashkiloti rahbari Usmonali Baratovga berdik.
Bir narsa deyish qiyin, потому что беда Россия fuqarolari o'zi ham og'ir ahvolda. Ish masalasi juda qiyin bo'lyapti. Medvedev aytishi bo'yicha kuzda bundan ham og'ir ahvol bo'ladi, oktyabr oylariga. O'shaning uchun bir narsa deyish qiyin. Hech kim aytolmaydi ertaga nima bo'lishini.
Usmonali Baratov edi. Moskvadagi tojiklar xalq ligasi nodavlat tashkiloti rahbari Karomat Sharipov savolimizga javoban mana bunday dedi.
Нужна работа более конкретная со стороны психологов, волонтёров, общественных организаций.
Moskva shahri va Moskva viloyati hududidagi jamoat tashkilotlarining ko'ngilli vakillari, psixologlarning yordamiga ehtiyoj bor, dedi Karomat Sharipov. Uning aytishicha, tojikistonlik mehnat muhojirlarining ko'p masalalari Tojikistonning Moskvadagi konsulxonasi tomonidan yechilmoqda. Shuningdek, O'zbekiston elchixonasi ham bu masalalarga ko'proq e'tibor bersa yaxshi bo'lardi, dedi Karomat Sharipov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda so'nggi yillarda internetdan foydalanuvchilar soni ortmoqda, shu bilan bir qatorda turli diniy oqimlarning internet saytlari ham ko'paygan. Mutaxassislarga ko'ra, Qirg'iziston muftiyatining qirg'iz tilidagi internet sayti yo'qligi sababli internetdan foydalanuvchi dindor yoshlar turli diniy oqimlar saytlaridagi fatvolarga ergashib ketmoqdalar. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda Qirg'izistonda 2000 dan ziyod diniy birlashma va tashkilot faoliyat yuritadi. Ularning aksariyati o'z internet saytiga ega. Internet texnologiyalari mutaxassislariga ko'ra, Qirg'izistonning Bishkek, O'sh, Qorako'l kabi shaharlaridagina internet yaxshi rivojlangan. Qolgan tuman va qishloqlarga internet tarmog'i to'la yetib bormagan. Shunday bo'lsa-da, ayrim mutaxassislar internet tarmog'ida diniy ekstremistik xarakterga ega bo'lgan ma'lumotlar ko'p ekanidan xavotir bildirmoqdalar. Mutaxassislarga ko'ra, ayni paytda Qirg'iziston muftiyatining qirg'iz tilida veb sahifasi yo'qligi turli diniy ekstremistik oqimlarga yoshlarni o'z safiga jalb qilish bo'yicha qo'l kelmoqda. Din, huquq va siyosat tahliliy tadqiqotlar markazi vakili fikricha, Qirg'izistonda internet kundan-kunga rivojlanayotgan bir paytda mamlakatda bu sohani rivojlantirishga e'tiborni kuchaytirish vaqti keldi. Markaz direktori Qodir Malikovga ko'ra, muftiyatda kadr masalasi yo'lga qo'yilmagani sababli Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi shu kungacha o'z internet saytini ocha olmayapti.
Поднимается проблема, что действительно муфтията в официальном мечети нету пока что. Своего
qirg'iz yozuvchining saytida.
Afsuski, muftiyatning qirg'iz tilidagi o'z sayti yo'q. Shu vajdan dinga bog'liq turli ma'lumotlarni internet orqali solishtirib olishga imkoniyat bo'lmayapti degan masala ko'tarilmoqda. Bu yerda yana bir masala, kadr masalasi ham bor. Qirg'izistonda ham diniy sohada kadrlar tayyorlanadi. Biroq bizning muftiyat chet o'lkada diniy bilim olib kelgan kadrlarga ko'p ham ishonavermaydi. Negaki, ular o'zlari tahsil olgan mamlakatdagi islomni olib kelishadi. Arab o'lkalaridagi yoki Pokistondagi islomni, deydi Qodir Malikov. Din, huquq va siyosat tahliliy tadqiqotlar markazining teologiya markazi boshlig'i Daniyar Muradilov fikricha, mamlakatda diniy axborot xavfsizligini ta'minlash maqsadida ekstremistik xarakterdagi saytlarni aniqlab, ularni yo'q qilish kerak.
Hozir Qirg'izistonda ko'pchilik saytlar, diniy saytlar ayvoy bo'lib ochilmoqda.
Hozir Qirg'izistonda ko'plab diniy saytlar ochilmoqda. Ularning orasida ekstremistik xarakterdagi saytlar ham bor. Ularning orasidan xavflilarini aniqlash uchun maxsus nazorat o'rnatilishi kerak. Bu ishlarni davlat, muftiyat bilan kelishib, hamkorlikda amalga oshirilishi lozim. Aks holda buning oqibati ayanchli bo'lishi mumkin, dedi Daniyar Muradilov. Qirg'iziston muftisi Murotali Hoji Jumanov Ozodlik radiosi Qirg'iz shubasiga bergan suhbatida ayni paytda musulmonlar birlashmasida muftiyatning o'z saytini ishga tushirish masalasi ko'tarilayotganini, bu masala tez orada hal qilinishini bildirgan.
Bismillahirrohmanirrohim. Biz o'sha hadislerden fikrini so'zini qo'shilamiz, sababi bizning o'zimizda da shunday o'y fikrlar var.
Biz mutaxassislarning so'zlariga qo'shilamiz. Biz ham qirg'iz tilida sayt ochib, unda diniy birlashmamizning ma'lumotlarini chop etsak va islomga doir savollarga o'z javobimizni berib borsak degan fikrdamiz. Men o'zimizning mutaxassislarga ko'rsatma berganman. Xudo xolasa, bu ish amalga oshib qolishi kerak, dedi Qirg'iziston muftisi Murotali Hoji Jumanov. Mutaxassislarga ko'ra, diniy ekstremistik ma'lumotlarning xalq orasida ommalashib borayotganiga odamlarda diniy savod yetishmasligi sabab bo'lmoqda. Muftiyatning o'z sayti ochilsa, qirg'izistonliklar rasmiy manba sifatida uning ma'lumotlaridan foydalanishlari mumkin. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Programdan gapiryapmiz, xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh prezidenti Barak Obama 2001 yil oxirida asirga olingan 2000 ga yaqin toliblar AQSh qo'llab-quvvatlagan Afg'onistonlik o'zbek generali Abdulrashid Do'stumning kuchlari tomonidan o'ldirilgani haqidagi iddao yuzasidan faktlar to'playotganini aytdi. Inson huquqlari himoyachilari AQSh hukumati bu voqea bo'yicha batafsil tekshiruv o'tkazishi mumkin degan fikrda, biroq Abdulrashid Do'stum asirdagi toliblar atayin o'ldirilgani haqidagi iddaoni rad qildi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
AQSh prezidenti Barak Obama asrdagi toliblar Amerika harbiylariga yaqin ittifoqchi bo'lgan general Abdurashid Do'stum kuchlari tomonidan o'ldirilgani haqidagi iddaoni yaqinda eshitganini aytdi. CNN televideniyasiga bergan intervyusida prezident Obama xavfsizlik xodimlariga bu voqea yuzasidan faktlar to'plash vazifasini topshirganini ma'lum qildi.
There are responsibilities that all nations have even in war.
Hatto urush paytida ham har qanday davlat zimmasida mas'uliyat degan narsa bor. U yoki bu harakatimiz qaysidir ma'noda jang olib borish tartibining buzilishiga sabab bo'lgan bo'lsa, biz buni bilishimiz kerak, dedi Barak Obama. The New York Times gazetasining 10-iyul kungi sonida AQ sobiq prezidenti George Bush ma'muriyati Shibirg'on voqeasi yuzasidan tekshiruv o'tkazish taklifini bir necha marta qo'llamagani to'g'risida hikoya qilingan. Ba'zi guvohlarning aytishlaricha, general Abdurashid Do'stumning jangchilari 2001 yil noyabrida Qunduz viloyatida asir olgan 2000 dan ortiq toliblar jangarilarini metal konteynerlarda Shibirg'on shahri yaqindagi dashtlarga olib kelganda, ularning ko'pi havo yetishmagandan, boshqalari esa qo'riqchilar bilan otishma paytida o'lgan. Ularning jasadlari Dashti Lalda ommaviy qabrlarga ko'milgan. General Abdurashid Do'stumga qarashli jangchilar sodir etgani iddao qilinayotgan bu voqea bo'yicha hech qachon tekshiruv o'tkazilmagan. Keyinroq Abdurashid Do'stum Afg'oniston mudofa vaziri o'rinbosari lavozimida ishlagan. Toliblarga qarshi kurashda AQSh harbiylariga yaqin hamkor bo'lgan o'zbek generali Abdurashid Do'stum 15-iyul kuni Afg'onistondagi Oyna axborot agentligiga yo'llagan maktubida The New York Times gazetasining 10-iyul kungi sonidagi maqolada o'z sha'niga bildirilgan ayblovlarni rad qilgan. Do'stumning fikricha, bunday maqolani butun dunyoga tarqatish ortida siyosiy maqsadlar yotibdi. General Do'stum o'z maktubining bir nusxasini Ozodlikka ham taqdim etdi.
Afg'oniston toliblariga qarshi tuzilgan Shimol ittifoqi harbiy shurosining hamma a'zolari 2002 yilning sentyabrida bir bayonot e'lon qilgan edi. Unda hech bir urush asiri qasddan o'ldirilmagani ta'kidlangan. Buni asirlar bilan shug'ullangan komissiya a'zolari, shifokorlar va amerikalik harbiylar tasdiqlagan. AQSh mudofaa vazirligi ham bu ma'lumot to'g'riligini tasdiqlagan.
deyilgan general Abdurashid Do'stumning maktubida. Ayrim tahlilchilar general Do'stum atrofida boshlangan gaplarni avgust oyida Afg'onistonda o'tkaziladigan prezidentlik saylovi oldidan siyosiy o'yin deb atamoqda. Boshqalar esa buning Afg'onistondagi saylovga aloqasi yo'q demoqda. O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshev Shibirg'ondagi voqea yuzasidan tekshiruv o'tkazilsa ham general Abdurashid Do'stumning aybdor deb topilishiga ishonmaydi.
Afg'onistonda Xafsulloh xon, Najulloh xon, ulardan keyingilari, keyin Tolibonlar o'zi kelganda ham ular minglab o'zlarini siyosiy va harbiy dushmanlarini qirib tashlashdi. Masalan, Najibulloh paytida qabilalarni boshliqlarini yig'ib kelib, mullalarini yig'ib kelib, otib tashlashgan paytlari bo'lgan. Aybi yo'qligiga o'sha Abdurashid Do'stumning o'zi amin. Agar shu yaxshi tekshiriladigan bo'lsa, bularidan mana shu hozirgi qo'yilgan ayblar soxta etiladi.
Deydi o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshev. Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bruce Panner fikricha, asrdagi toliblar jangarilarining 2001 yil oxirida general Do'stum kuchlari tomonidan o'ldirilgani haqidagi iddaolar yuzasidan fakt to'plash haqida AQSh prezidenti Barak Obama xavfsizlik xodimlariga bergan ko'rsatmasi siyosiy sababga asoslangan bo'lishi mumkinligini aytdi.
You know, I think that's probably going to be a politically motivated decision. I doubt that there'll be much that will happen before Afghan presidential elections, for instance.
Bu siyosiy asosdagi qaror bo'lishi mumkin. Afg'onistondagi prezident saylovidan oldin biron jiddiy o'zgarish bo'lishini kutish ehtimoldan yiroq. Men bu borada tekshiruv o'tkaziladi va bu jarayon sekin davom etadi deb o'ylayman. 6 oy yoki 1 yil ichida bu borada biron yangi gap eshitmasak kerak, dedi Bruce Panner. Uning fikricha, general Do'stumni harbiy jinoyat sodir etganlikda ayblash ortida uni obro'sizlantirish va bo'lajak hukumatdan o'rin bermaslik maqsadi yotgan bo'lishi mumkin.
Well, you know, it could very well be an attempt by the Afghan government, I suppose, to kind of neutralize him. Again, he's not going anywhere. I can't see him going to jail.
Bu Afg'oniston hukumatining Do'stumni qatordan chiqarish yo'lidagi urinish ham bo'lishi mumkin. Men uni qamoqqa tashlashadi deb o'ylamayman. Uni Turkiya va O'zbekiston qattiq qo'llab-quvvatlaydi. Ammo Afg'oniston rasmiylari uning obro'siga putur yetkazib, sizga vazirlik lavozimini bera olmaymiz, chunki sizning obro'yingiz yomon deyishlari mumkin, dedi Ozodlik radiosining Kavkaz va Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bruce Panner.
AQSh prezidenti Shibirg'onda ommaviy qirg'in amalga oshirilganiga dalil bo'lchi faktlar to'playotgani haqidagi maqola bilan tanishdingiz. Davom etamiz. Bugun Misrda qo'shilmaslik harakatiga a'zo davlat rahbarlarining oliy darajadagi uchrashuvi ish boshladi. Unda ishtirok etayotgan davlat rahbarlari jahon moliya tizimi iqtisodi taraqqiy etgan davlatlarga nisbatan adolatli bo'lishi lozim degan fikrni bildirdilar. Yig'in ochilishida nutq so'zlagan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun aynan iqtisodi taraqqiy etgan davlatlar hozirgi global moliyaviy bo'hrondan eng ko'p zarar ko'rayotganini ta'kidladi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Qo'shilmaslik harakatiga a'zo davlat rahbarlarining Sharm ash-Shayxdagi 15-chi yig'inni Kuba prezidenti Raul Kastro ochib berdi. 2 kun davom etadigan sammitda iqtisodi taraqqiy etayotgan 118 davlat vakillari, jumladan 55 davlat prezidentlari ishtirok etmoqdalar. Kuba rahbari o'z nutqida barcha davlatlarning ishtirokini nazarda tutgan yangi xalqaro moliyaviy va iqtisodiy tizim yaratishga da'vat qildi. Sammitda ishtirok etayotgan davlat rahbarlari esa jahon moliya tizimi iqtisodi taraqqiy etayotgan davlatlarga nisbatan adolatli bo'lishi lozim degan fikrni bildirdilar. Shuningdek, yig'in ochilishida nutq so'zlagan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun aynan iqtisodi taraqqiy etayotgan davlatlar hozirgi global moliyaviy bo'hrondan eng ko'p zarar ko'rayotganini bildirdi.
NAM's long standing commitment to development and social justice also resonates today as the world faces a severe economic and financial crisis.
Jahon yuzlanayotgan global iqtisodiy va moliyaviy bo'hron qo'shilmaslik harakatining taraqqiyot va ijtimoiy adolat o'rnatish borasida o'z zimmasiga olgan majburiyatlarda ham o'z aksini topmoqda. Jahonning barcha davlatlari, jumladan qo'shilmaslik harakatiga a'zo davlatlarda istiqomat qiluvchi millionlab fuqaro, ayniqsa turli mojarolardan o'ziga kelayotgan davlatlar global moliyaviy bo'hron oqibatlarini his qilmoqdalar, dedi BMT bosh kotibi. Ban Ki-mun shuningdek jahon savdosida avj olayotgan proteksionizm illatlaridan tashvish bildirdi.
There are worrying signs of rising economic nationalism, industrial subsidies, tariff increases, and other protectionist measures.
Iqtisodiy millatchilikning ortib borishi tashvishli holatdir. Sanoat subsidiyalarining berilishi, tariflarning ko'tarilishi va proteksionizmga oid boshqa harakatlar global iqtisodning o'sishiga faqat salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday harakatlarga qarshi chiqmoqimiz lozim. Erkin va ozod savdo iqtisodning oyoqqa turg'izish uchun o'ta muhimdir, dedi BMT bosh kotibi Ban Ki-moon. Misr prezidenti Husni Muborak o'z navbatida xalqaro siyosat, iqtisod va savdo-sotiq sohalarda odil va muvozanatli tartib o'rnatishga da'vat qildi. Misr sammitida Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod ishtirok etayotgani yo'q. Ma'lum bo'lishicha, Eronning misrlik dissidentlarga yordam berayotgani hamda G'azo mintaqasiga qurol-yarog' yetkazib berish urinishlari tufayli Misr tomoni sammitda ishtirok etish uchun Ahmadinajodga taklifnoma yubormagan. Biroq sammitda Eron delegatsiyasi qatnashmoqda va bu delegatsiyaga tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqiy yetakchilik qilmoqda.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Endi bir kulib olishga ham navbat yetdi shekilli. Navbatdagi lavhamiz orqali oddiy o'zbekning bugungi kayfiyatini o'rganishga harakat qilamiz. Oxirgi marta qachon barcha tashvishlarni unutib, chin dildan mazza qilib, qotib-qotib kulgansiz? Muxbirimiz Mehribon bir guruh o'zbekistonliklar bilan suhbatda bo'lib, ushbu savolga javob izladi.
Ilk suhbatdoshimiz qo'qonlik ximik texnolog Ilyos Janaka.
3 kun oldin RFS planeta degan kanal bo'la, Sputnikuy, Rossiyski. O'sha yerda bitta nima chiqdi, Sergey Zarenko degan nima chiqdi, nima? Rapatenko bilancha degan askiyachi chiqdi. O'zi kulguli nimani aytadi Ivan Sergeyevich to'g'risida, tas Ivan Sergeyevich Baranov aka, tas Ivan Sergeyevich Kozlov aka. O'sha to'g'risida kulodim. Mazza qilib kulodim, lekin. Chunki oldin kulodim.
O'zi Ilyos aka, sizni nimalar qotib-qotib kulishingizga sabab bo'ladi?
Endi juda qotib-qotib kulishgan, birovni ustidan, birovni ustidan mazax qilish, uning kulgi yo'q-u, atak do'stlar bilan o'tirganda askiya qilamiz, yoshlikni eslaymiz, yoshlikda qilgan hunarlarimiz esa o'shanda kulishamiz. Ko'proq shunda bo'ladi.
Samarqand viloyati Urgut tumanida xalq ta'limi sohasida faoliyat ko'rsatayotgan Saidkarim Nabiyev. Saidkarim aka, oxirgi marta qachon haligi mazza qilib qotib-qotib ichak uzilguday bo'lib kulgansiz?
Juda nozik savol ekan, bilmadim, lekin eslolmayman.
Demak, bu yaqin orada kulmabsiz-da, agar eslolmasangiz.
Faqat shu anavi Hojiboyev, Tojiboyevni yangi chiqqan vaqtlari har bir kassetaga eshitib turganman-da, o'shanga mahkam bir soatdek to'xtamasdan kulganmizlar.
Bir soat kulgansizlar?
Ha, bir soat. Ha, o'sha kassetasini to'xtamasdan uzluksiz.
Mana hozir kulishib gaplashib o'tiribmiz singlim bilan. Mazza qilib, masalan, nevaralarim qizil ish qo'ysak, alastadim kulaman. Nevaralarim hammasi o'zi qizil-qizil nimalarni qilsa-da, qizil-qizil gaplarni gapirishadi. Yoshlarni eslaymiz, yoshligida ana nima deganman, mana nima degan. Ketib eslab o'tiruvdim, katta nevaram bilan gaplashib o'tirdik-ku. Kul haqida gap ketdi-da, endi sanas kichkinamiz hali noto'g'ri sanab qo'yardi. Ana mana qadir sanadi deydi-da. Shunga aytdim-ki, sa kichkinaligingda dodayni ko'rsa, ko'p pul ko'rsang, voy voy, doda, bugun bir yilda puliz bor ekan, deb gapirardi. Desam, o'shanga o'zi rosa qotib-qotib kuldi-da, ikkalamiz kulishdik rosa.
Xorazmning Gurlan tumanidagi chekka qishloqlardan birida yashovchi pensioner Rajab Boymatkarimov. Siz oxirgi marta qachon bir mazza qilib, qotib-qotib, ichingiz uzilguday bo'lib kulgansiz? Nimaga?
Mustaqil bo'lmasam, buni kulganman.
Rajab aka, bu mustaqillik davrida kulishga arziydigan voqealar, holatlar bo'lmayaptimi?
Yo'q, yo'q, yo'q. Ish yo'q, pul yo'q, yetar etmas. Kesa bo'lmasa, ish bo'lmasa, dim o'limga ketdirib boshqa yo'limiz yo'q. Kulish haqida o'ylash yo'q. Yolg'ondan kulish mumkin.
Shahrisabzlik Zulfiya opa.
Umuman yaqinlarga kulmaganman bunday.
Ha, qachon kulgan?
Qiziq savollar. Chagim uzilib kulmaganman, lekin yaqinlarga. Oldin gashta diyarimiz bo'lardi-ku, mana shunday duganalar yo sindoshlar bilan o'tirganda, buni yaxshi kayfiyat bilan o'tirib, bir qiziq-qiziq mana aytganimizda kulardik.
Keyingi paytda gap-gashtaklar bo'lmayaptimi?
Bo'lyapti gashtaklar, lekin hammani o'zini kayfiyati o'zi bilan hozir kuladigan kayfiyatdan emas-ku. Kulguga o'rin yo'q. Muammolar ham ko'p, yetishmovchilik ko'p. Hammasi o'shanga taqaladi-da. O'zi yaxshi kayfiyatsiz yaxshi bo'lsa, bir arzimagan narsaga ham kulaverasiz-ku. Menimcha hozir tashvishsiz insonni o'zi yo'qda. Kayfiyatsiz yaxshi bo'lsa, kulgiz ham keladi, bir xursandchilik qilgiz ham keladi.
Lekin o'zbekning kulgisiga hech kim o'zbek marhum qiziqchisi Hojiboy Tojiboyevdek ta'rif bermagan bo'lsa kerak, chunki Tojiboyev o'zbekning 92 xil kulgisini o'rganib chiqqan san'atkor edi.
Qani 97 xil kularkan inson. Endi o'zbeklarda qanaqa kulgular uchraydi? Bizda kulgularda eng zo'ri uchraydi. Masalan, endi ko'p kudirganlarga o'xshab tirjayverma deydi. Bizda xalqimiz orasida shunday gap bor, tirjay. O'zi kudirganlarni ko'rganmisan? Masalan, qo'ydi, kalasini kudirib qo'ygan. Faqat tish ko'rinadi va yeydi. O'shinga kulganlar ham bor. Miyg'ida kulish bor. Miyg'ida kulish qanaqa kulish? Miyg'ida kulish eng kulgularni kulgulisi ekan. Kulgu uyg'otuvchi kulgulardan ekan. Masalan, mashinada bo'ladi. Mashinangizda teng yarmi kulib turadi, teng yarmi kulmay turadi. Miyg'ida kulish. Endi kulgu uyg'otuvchi kulgular bor ekan. Kulgu uyg'otuvchi kulgular. Ba'zi insonlar kuladi, o'sha o'zingizcha bir kulasizki, hali odam kulib o'tirganini eshitib qolib, unga qarama kulaverasiz. Masalan, ba'zi birlar bor, shunaqa kuladi. Deb kuladi. Bo'ldi, qolganini jim o'tiraveradi. Yana qizil gap kelib qolgan paytda. Tamam. Qara, u kulgulik ko'rgandan keyin siz kulaverasiz. Endi samimiy kulgi bor. Samimiy kulgi do'stingizni ko'rganda yuzda bir tabassum paydo bo'ladi. Samimiy kulasiz, haqiqiy kulasiz. Yurakdan oddiy gaplarni gapirib, samimiy kulgi o'zida paydo bo'lib turaveradi. U hech qachon yo'qolmaydi. Lekin ba'zan shunday kulgilar bor, kulgilarning shohi deydi. Masalan, xandan otib kulgan odamni ko'rsam, havasim keladi. Xandan otib kulgan odam haqiqiy mazaq kulgan odam bo'ladi. Yurakdan kulgan bo'ladi.
Labingizdan tabassum arimasin, doim kulib shod xursandchilik bilan yuring. Shu ohangda biz sizlar bilan xayrlashamiz. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.